Jeesus kutsub meid üles võitlema. Ütleb, et juba väravast sisse minekuks on vaja võidelda. Mõtlesin selle tänase kirjakoha üle ja leidsin, et tegelikult on vaja võidelda mitte ainult selleks, et sisse minna, vaid võidelda on vaja selleks ka, et sellel teel pärast püsida. Ja ega isegi, kui me jõuame juba selle maise teekonna lõppu, ei jäta meid võitlused veel maha. Võidelda tuleb lõpuni välja. Ja siis, kui ühel päeval siit ära läheme ja oleme kõik võitlused ära võidelnud, siis oleme pääsenud. Siis oleme päriselt pääsenud. Aga nii hea on teada seda, et me ei ole üksi, et me oleme ikka koos Jeesusega. Ja tema aitab meil võidelda. Täna alustame koos lauluga number 2 ja see laul ütleb, et Isa taevas, me austame sind. Ja tõesti me tahame teda austada ja kiita täna koos Canticum Novumiga. Ja nii et tore on olla ühes koos Jumala kojas ja lauda talle kiitust. Laul number 2 kõigepealt.
Tervitada teine teist Jumala sõna juures. Ja paneme alguseks enne palvele jäämist tähele Jumala sõna 33. laulust. Ja proovi selle kiitusega kaasa mõelda. Hõisake Jehovas te õiged. Õiglastele sobib laulda kiituslaulu. Tänage Jehovat kandlega, kümnekeelse naabliga mängige temale. Laulge temale uus laul, helistage hästi pillikeeli hõisetega. Sest Jehova sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. Tema armastab õigust ja õiglust, Jehova heldus täidab maa. Jehova sõnaga on tehtud taevad. Ja tema suu vaimuga on kõik nende väed. Ta kogub mereveed nagu hunnikusse. Ta kogub mereveed nagu hunnikusse. Ta paneb ürgveed vara aitadesse. Kartku Jehovat kogu ilma maa. Tema ees värisegu kõik maailma elanikud. Sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see tuli esile. Jehova rikkus paganate nõu. Tema tegi tühjaks rahvaste mõtted. Jehova nõu püsib igavesti. Tema südame mõtted põlvest põlve. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Jehova. Rahvas, kelle tema on valinud enesele päris osaks. Jehova vaatab taevast. Ta näeb kõiki inimlapsi. Oma elamu paigast ta vaatab kõiki ilmamaa elanike. Tema, kes ühtlasi valmistab nende südant, paneb tähele kõiki nende tegusid. Ei kuningas saa võitu suure võimuga, ei pääse kangelane suure rammu abil. Hobune on petlik võidu saamiseks, ta suur jõud ei päästa. Vaata, Jehova silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust otsib ootavad. Et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus nälja ajal. Meie hing ootab Jehovat, meie abi ja meie kilp on tema. Sest temas on rõõmus meie süda, ja me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, Jehova, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind. Aamen. Enne kui me nüüd palvele kummardame, tuletame meelde aastapäeva kogudused. Eikla priikogudus, Pärnu Vene EKP kogudus Peetel, Suure Jaani baptisti kogudus ja eestpalve kogudus on ikka meil ühisosa. Palume ka rahu eest nii Ukrainas kui Lähis-Idas, ka ärkamiste eest nii oma meie kodusaarel kui ka Lootuse festivaal võiks korda minna. Ja sünnipäevalastest peame meeles meie õde Jutat, kel täitus 75 aastat. Palume ka temale õnnistust. Tõuseme ja palvetame. Ja Jeesus, sina oled maa ja taeva looja. Tänu sulle, et me võime olla sinu palge ees ja tänada sind. Tänada sind iga inimese eest, sest sina oled meid loonud. Tänu Jeesus sulle. Sina tead meie muresid, sina tead meie raskusid, sina tead meie haiguseid. Kuid ometiks kõik on sinu käes ja meie südames võib olla tänu. Tänu selle eest, mis sa oled meile kinkinud. Ja Jeesus, sa näed ka neid kogudusi, kes tähistavad täna aastapäeva. Ja nad võivad olla ühes sinuga rõõmsad, sa oled olnud ustav, sa oled neid kannud, sa oled annud neile jõu edasi minekuks ja sa tahad neid julgustada täna hommikulgi. Jeesus, sina oled ustav edasi, sa tahad neid õnnistada seal paigas, kus nad on ja õnnistada ka seda rahvast, kes on kokku tulnud. Aga Jeesus, sa näed ka seda väikest ühisosa gruppi, kes on alles rajamas oma kogudust Lasnamäele. Jeesus, sina tead seda piirkonda, õnnistada neid seal nende töötegemistes ja ole neid juhtimas. Ja Jeesus, tänu sulle ka Juta eest, kes on võinud tähistada sünnipäeva. Luba, et ta südaves olla rõõmus, kingi talle tervist ja anna talle jõudu ja tahtmist. Ja ta võib seal oma õdede ja vendadega jagada sinust. Tänu sulle, Jeesus, et sa tahad meid kõiki aidata ja õnnistada. Aga Jeesus, tänu sulle ka lauljate eest, kes täna võivad olla meie keskel, õnnistada nende laulu, õnnistada ka sõna, mida nad jagavad, et see võiks meile tulla kasuks ja julgustuseks, igapäevaseks eluks. Tänu Jeesus sulle, sina tahad igas olukorras olla meie kõrval ja meid juhtida ja kinnitada. Jeesus, sa näed ka sõja olukorda, kus kaugel meist, me justkui ei mõista seda, aga ometiks me tahame paluda, Jeesus, sinu juhtimist riigimeestele, et see võiks kord lõppeda. Aga Jeesus, sina oled ustav ja sina oled ka surma ära võitnud. Sina tahad, et me võiksime elada sinus. Jeesus, tänu sulle. Tänu sulle kõige hea eest. Aamen. Thank you.
Iga päev on ime ja iga päev on arm, mis meile on antud. Mõtlesin, ma räägin meie koorist. Õigemini vokaalansamblist. Teate, meil on üks suur probleem selles, et mida vanemaks ma saan, tundub, et ka minu mäluga ei ole kõik hästi ja ma olen terve elu laulnud kogu aeg koorides. Ja kogu aeg ma räägin koorist ja ma olen esimest korda sellise gruppi ees nagu vokaalansambel ja ma ei suuda selle nime vokaalansambliga leppida, nii et ma ei tea, kas me lõpetame koorina või lõpetame vokaalansamblina, aga ühesõnaga me oleme vokaalansambel Canticum Novum ja miks Canticum Novum ja sellest ma nüüd teile ka räägin. Ja kuidas see kooslus üldse alguse sai? Tegelikult see kooslus sai alguse ühe inimese suurest südame igatsusest ja soovist käia väikestes maakogudustes. Ja see meie koori ema ja looja on Kulla Siiri, kes siis koondas enda ümber inimesi, kellel oli samasugune südame soov ja igatsus. Ja kuidagi, ma ei tea, sattusin ka mina sellesse kooslusesse ja ka siit erinevaid inimesi tuli mutku juurde ja juurde ja kolmes sai seitse ja seitsmes sai kümme ja nii me kogu aeg kasvasime ja selline seltskond sai kokku umbes 1,5 aastat tagasi. Ja kui me kogudustes laulsime, siis kogu aeg tutvustati meid muidugi kui vokaalansambel. Aga noh, mis nimi see siis vokaalansambel on ja siis me mõtleme, et meil oleks uut nime vaja. Ja uue nime tekkimine oli ka siukene vahva, muideks meil on siin vokaalansamblis kaks heliloojat, Piret Rips ja Evelin Kõrvits, kes alati, kui meil oli uus proov, tulid jälle üks uus noodike, et aga meil on uus laul. Ja meil oli väga hea meel muidugi, et on uus laul ja jälle saime õppida ühe uue laulu. Ja siis hakkasime mõtlema, et mis see meie koori või jah, vokaalansambli nimi võiks olla. Ja mõtlesime, et aga miks mitte uus laul? Ja ladina keeles Canticum Novum kõlas nagu väga hästi ja nii me saimegi endale nime Canticum Novum. Laulge Issandal uus laul ja me tahame kogu aeg laulda. Tahamegi laulda uut laulu ja mõni uus laul saab vanemaks ja siis tulevad jälle uued laulud meile peale, aga meie koostuse eesmärk tõesti ei ole mitte anda kontserte, vaid käiagi väikestes kohtades, käia seal, kuhu suured koorid võib-olla ei lähe. Oleme käinud ka vanglas ja lootusekülas ja ka muideks me tahtsime siin Hiiumaal minna hooldekodusse, kahjuks seal oli haiguse puhang sees ja me sinna ei saanud minna, et me oleme teeniv vokaalansambel Canticum Novum.
Tere, mina olen Marja ja mina tulen Tallinna metodisti kogudusest. Nii, selle laulu keskel olid sõnad, et lassu armend näitab mulle, et ma mõistaks, kui suur sa oled. Täna hommikul ärgates vihm muutus järjest suuremaks ja tihedamaks ja inimlikult läks, meel läks mornimaks. Et ega see Iiu maa nüüd vihmaga nüüd nii tore ei ole, päiksega on palju toredam ja palju suvisem. Ja inimlikult oli siuke, et tahaks ainult toas istuda ja mitte midagi teha. Aga me olime lubanud, me istusime autosse, hakkasime sõitma. Kuna meil oli juba loetud minutid oli teanud, siis me kihutasime. Ausõna, kihutasime. Ja siis, vihma enam ei sadanud. Pilved olid läinud juba sinna mandri poole. Mis juhtus? Puude tagant hakkas paistma vikerkaar. Hoog tuli maha võtta ja imetleda. See oli nii ilus. See oli tiheda pilvemassi sees, olid mõlemad otsad ja siis oli selge vikerkaar. Jõudsime siia Kärdla piiri peale Selveri juurde. Ei olnud üks vikerkaar. Oli õhkõrn kahekordne vikerkaar ja siis tuli tugevam neljakordne vikerkaar. Ja jõudsime kirikusse, panime automaja kõrvale. Mis siis juhtus? Vihm hakkas sadama. Aga mändide vahel oli vikerkaar. Ma ei olnud ennem veel näinud sellist asja. Et mändide vahel, mitte taevas, on vikerkaar. Kellele meeldib vikerkaar? Sulle meeldib vikerkaar, on ju? Mulle väga meeldib, kuidas väga paljudel lastel on periood, kus nad joonistavad ainult vikerkaart. Minu tütrel oli eelmine aasta see periood, kus ta joonistas. Paberi sai kätte, joonistas vikerkaare esimese asjana. Aga kas te olete kunagi mõelnud, miks teile meeldib vikerkaar? Seal on ilusad värvid, ma olen täitsa nõus ja tavaliselt see tähendab vihma lõppu. Täitsa nõus. Aga minu jaoks, iga kord, kui ma näen vikerkaart, tuletab meelde, mida see piiblis tähendab. Ja see teeb alati, see annab nii palju tuge juurde ja näitab, kui suur on Jumal. Ja ma loen meeldetuletuseks selle piibli kirjakoha Mooses raamatust. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie, ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Ja ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedest nähakse vikerkaart. Siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel, kõiges lihas ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel, maa peal olevas kõiges lihas.
Suurt meest ja vaat, kui Tere hommikust! Iiri filosoof George Berkeley esitas 18. sajandil küsimuse, et kui puu kukub metsas ja parasjagu ei ole kedagi, kes seda kuuleks, kas siis heli üldse tekkis. Tema mõttekäigu tulemus ütles, et heli ei tekiks, sest heli on meie peas tekkinud tõlgendusvibratsioonile, see tähendab õhumolekulide liikumisele, mille meie kõrvad kinni on püüdnud. Seega leidis Berkeley, et ilma mõtleva aju juuresolekuta heli eksisteerida ei saa. Hiljem on füüsikud muidugi tõestanud, et instrumentidega mõõdetavad helilained tekivad ikkagi, ükskõik kas keegi on kuulmas või mitte. Jeesusega on kohati natuke nagu samamoodi. Mitte kristlased vahel arvavad, et Jeesus eksisteerib ainult selle usku ja enda teadvuses sellel hetkel, kui ta parasjagu usub. Selle tõestamiseks kulutatakse isegi aega ja raha ja tehakse uuringuid. Paar sellist uuringut ma leidsin isegi ERR-i teadusportaalist Novaator. Üks Ameerikas tehtud uuring jõudis sellisele tulemusele. Sotsioloogid järeldavad, et usklikud on õnnelikud ja eluga rahul tänu usuringkonnast leitud sõprussuhetele. Uuringu tulemused näitasid, et 33% inimestest, kes regulaarselt osalesid usulistel teenistustel ja kellel oli 3-5 lähedast sõpra samast kogudusest, väitsid end olevat eluga ülimalt rahul. Teine artikkel ütles nii. Paljud uuringud on näidanud, et usklike seas on suuremal hulgal õnnelike ja arenenuma enesekontrolliga inimesi, kuid kindlaid põhjust tagajärg seoseid, miks see nii on, ei oska teadlased veel tuua. See võib olla seotud nii uskumise või religioossete õpetustega, kuid põhjused võivad olla ka sotsiaalset päritolu. Mulle tundub, et kristlaste jaoks on sellised uuringud asja tuumast sama kaugel kui füüsiku jaoks puu, mis kukub, aga häält ei tee. Sest piiblis on ju väga selgelt kirjas, kust tuleb kristlaste rõõm. Paulus näiteks kirjutab Rooma kogudusele. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes, nii ta kirjutab Rooma kiri 15.13. Jeesus ise ütleb Johannes evangeeliumi 15. peatükis, salmides 10-11. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Kirikuõpetaja ja teoloog Aarne Hiob ütles kunagi ühes raadiointervjuus sellise väga hea mõtte ja ma nüüd hiljuti veel otsisin Vikerraadio arhiivist selle intervjuu üles. Ta rääkis seal oma raamatutest, sest ta on väga palju raamatuid välja antud. Ja ta rääkis sellest, et tema eesmärk oma raamatutega on tutvustada kristlust objektiivsena ja tutvustada seda, kuidas kristlus ise ennast objektiivsena mõtestab. Ja Arne Hiob ütles seal niimoodi. Väljaspoolt vaatlejad peavad kristlust subjektiivseks usuks, aga kristlus ise on veendunud oma objektiivsuses. See, mis Jeesuse ilmutus on, kehtib ka siis, kui me ei usu. Eks ole, et nagu kukkuv puu teeb häält, ka siis, kui kedagi pole kuulmas. Seega, Jeesus ei ole ainult meie peas tekkinud vibratsioon, vaid tema võit kurja üle on kättesaadav ka nendele, kes veel ei usu. Õnnistatud pühapäeva jätku.
Ma arvan, et vikerkaar on ka olemas siis, kui keegi seda parasjagu ei vaata. Tulin reedel Tohvri hooldekodust. Viisin Jutale lilled ja tagasi teel nägin vikerkaart kahekordselt. Ja siis sõitsin natuke edasi ja vikerkaart enam ei olnud. Ma sain piisavalt kaugele pilvedest, kust vihma sadas. Ja sellepärast vikerkaart enam ei olnud. Aga ma mäletan seda mõtet, mis mul siis oli, et väga huvitav, et kuidas see on, et vikerkaar on kord siin, kord seal. Mõni teda näeb, mõni on teises kohas, ei näe. Ja mõnikord on tõepoolest ilmselt see vikerkaar kuskil niimoodi, et mitte keegi ei näe. Aga ta on kuskil mägedes või kuskil kaugel, rabakohal Eestis, kus kedagi ei jaluta. Aga Jumal mõtleb kõikide meie peale. Ja mitte ainult inimeste peale, vaid seal oli öeldud, et iga elava olendi vahel, et elavad olendid on ka hundid, karud, rebased, väga paljud elavad olendid. Küll on hea, et Jumal mõtleb oma loodu peale alati ja meil on ka hea meel, et me võime alati mõelda kõigi inimeste peale ja nende pärast palvetada, et nad võiksid jõuda Jeesuseni. Laulame nüüd ühe laulu ühes koos. See on laul 253 ja lauluraamatus Anna hinge, avarust Anna südant tunda, et ma inimestes võiksin ka näha Jeesust. Ja kui me selle laulu laulame, paneme kokku ohvrenni ka Jumala riigi töö heaks. Siin paigas laul 253. Et anna meile silmi näha ja kõrvu kuulda, et me näeksime sinu vikerkaart, et me kuuleksime, kui keegi on kukkumas, et me oleksime valmis üles tõstma, kinnitama ja julgustama. Tänu issand, et sina oled meid kõigega varustanud, et sa oled meile annud kõik, et me võiksime võidelda headusu võitust, sa oled ise meie kõrval iga päev, varustad meid kõigega, mida me vajame. Tänu, et meil on igapäevane leib laual ja me ei tunne puudust millestki täna. Issand, õnnista seda, mida oleme täna võinud kokku panna sinu nimel ka siia. Ohvri karpi, õnnista, mida me oleme usaldanud sinu riigi panga arvele ja öelnud, et see läheb selleks, et sinu riigi tööseks tehtud. Issand, õnnista ansamblit, kes on südamesse saanud teha sinu riigi tööd oma lauluga. Seal, kus on neid, kes vajavad seda. Tänu, et sina oled hea, sina täidad oma armurikust mööda kõik meie vajadused ja teed rohkaks ka kokku pandud Anni. Issand, tõnnista, kui Eivin tuleb ja jagab meile sõna, palume, et see võiks ka kõnetada meid. Õnnista veel laulu ka, mida kuuleme ja ole meie keskel jätkuvalt. Aamen.
Seisma pinnalt kaiule, toimi. Tere hommikut kõikidele! On suur rõõm ja eesõigus teist seista teie ees. Kas pole tuntud sissejuhatus? Iga kord, kui ma seda sellist sissejuhatus kuulen, ma tahaks kohe joosta kantslisse sikutada seda kõnelejat, üksi värvliste küsida, et aga mis sa sellega tegelikult mõtlesid? Kas sa tegelikult ka mõtlesid seda? On sul tõesti rõõm, sest enamast alustatakse niimoodi. Ja ma võin seda puhtas südamest öelda. See Hiiumaa on üks huvitav koht. Mu igapäevane töö on olnud viimased 30 aastat rahvusooperis ja me tuleme puhvetisse alla ja seal liigub Estonia kontserdisaali poolt ja Ersost liigub inimesi. Ja teate, kui paljud käivad ringi pusaga, meil on Hiiumaa peale kirjutatud. See ei ole suvel ainult, vaid talve ajal samamoodi. Teate, kuidas seda Hiiumaad armastatakse üle Eesti. Ja siis avaneb meile see suurepärane võimalus tulla siia laulma. See on eesõigus. See on eriline eesõigus ja me oleme oodanud seda aega ja võib-olla tuleb kunagi veel, siis me rõõmustame. Eile oli meil kontsert Hagastes ja siis ma just ütlesin, et vaata kui tore, et isegi vihma sajab, aga ikka me tahaks siia jääda, siis keegi ohkas väga raskelt seal saalis. Ma mõtlesin, huvitaks ta tõesti kardab, et me jääme, no me peame ära, mille meil on kohustused. Aga siia on tore tulla. See on olnud õnnistus. Tunda seda armastust. Kui üks eelkõnele just rääkis, et otsitakse, mis on need psühholoogilised mõjurid, mis teevad kristlased rõõmsaks. Et ma olen seda korduvalt mõelnud, et mis eristab seda kogudust, koostkäimist, näiteks mõnest kudumisringist, on see püha vaim on siin keskel. Kui me tuleme alandliku südamega ja püha vaim ühendab meid, siis tuleb see esile, mida ei mõista inimesed, kes ei ole pühavaimu kogenud. Toon teile ühtlasi tervitusi ka Paide metodisti kirikust, kus mul on ka eesõigus olla nii-öelda ühena kohalikest pastoritest. Aga loen tänase oma sõnumi aluseks ühe salmi, tuntud salmi vanast testamendist, esimest Saamueli raamatust ja teistumest peatükist, salm 22. Siis Saamuel ütles, on issandal sama hea meel põletuse tahva ohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapa ohver. Tähelepanu on parem kui jäärade rasv. Amen. Kas ohver või sõna kuulmine? Kumma meie valime? Kumb on lihtsam? Mingil hetkel tegi tunne, et tahaks elada vana testamendi ajal, kus oli ohvriteenistus. Ma saan mingi pahandusega hakkama, midagi läheb untsu, sellel on kindel hind. Ma maksan selle ära ja saan jälle elada, nagu ma tahan. Meie uue testamendi ajal sellist teenistust enam ei ole. Me teame, et vana keskajal müüdi indulgentse. Olen kuulnud, et asi läks nii kaugel, et see oli konkreetsele pattudele konkreeti hinnakiri ja asi oli aetud. Kas tänapäeval võiks ka nii olla? Meie küllaltki individualistlikus ühiskonnas ja mugavam on oluliselt see, kui igal asjal on pandud hinnakiri külge. Aga Jumal ei räägi sellisest võimalusest. Juba vanas testamentis öeldakse, sõna kuulmine on parem kui tapaohver. Ja oleme siis sõnakuulelikud. Olgu aru saada, oleme, kuulame Jumala sõna ja tegutseme selle järgi. Aga vahetavahel kutsutakse meid üles tooma ohvreid. Ja see on see sõnakuulmine, on ohvri toomine. Mul on veidi isiklik kogemus. Oma vanem tütar on nüüd käinud mõnda aega. Mõned aastad on olnud missiooniga väga seotud ja ma eelmise aasta kevadel hakkas rääkima, et tema tahab minna Kambodžasse. Ma ei saa aru. Ta ei ole 20 veel täis, aga keskkool on lõpetatud ja nüüd ta tahab minna Kambodžasse. Missionireisile. Aga siis tekib see küsimus meil kristlastena, kristlastest vanematena, kas me kiidame selle heaks, oleme sõnakuuleid, ma tunnen südames, et kui see on Jumala kutse, ma ei saa minna vastu ja siis me ütleme, et olgu pealegi, käid seal kevadel seal 3 nädalat Kambodžas ära, ülikoolist tal sai nii palju ära, et tulla, aga siis ta tuleb Kambodžast tagasi, ütleb, aga nüüd ma tahan minna hoopis Ameerikasse missioonikooli. Aga mis saab su ülikoolist? Aga ma tunnen, et mul on kutsumine. Ja siis ta pidi ülikooli vahetama, ta sai uude ülikooli, millest ta oli igatsenud sisse saada. Ja ta ütleb sügisel, et juba lähen missioonikooli. Ja ma ütlen, sa pead ülikooli jätkama. Ja ma näen, milline võitlus on tema sees, et see ja teine. Ja siis, kui ma hakkan teda uurima, mis on see võitlus tema sees, siis tema ainus mure oli see pärast. Kas teie vanemad, kas te annate mulle oma õnnistuse? Ma tahan minna. Mul ei ole probleem see, mul ei ole probleem teine. Kooliga ei ole probleem, ei ole minu plaanid, ei ole probleem. Aga kas teie, vanemad, kas teie olete sellega nõus? Me seisime palves Jumala ees. See oli just, ta oli vaja ära otsustada. See oli, ma tean, kui tunnid lugesid, kesköögs oli vaja see otsust teha. Ja me ütlesime talle, et kui sina tunned, et sa pead minema, siis me anname sulle õnnistuse. Ja midagi läks temas lahti. Milline rõõm tuli tema sisse, ütles. Nii tore, nüüd ma tean, mis ma teen. See on sõnakuulelikkus Jumalale. Nii paljud me ütlesime talle, et ei, sa ei lähe kuskile, sa tee see 1 aasta ülikoolis ära, küll sa siis vaatad, kuhu sa lähed, aga ta ütles, et ma pean nüüd minema. Raske teha otsust. Sõnakuulmine on parem kui ohver. Tore, ta läheb missioonikooli. No, mis siis ikka? Sõnakuulmine, tema sai, et tema peab minema missioonikooli, äkki me peame ka minema missioonikooli. Äkki tahaks ka teha niimoodi, et olla ka sõnakuulelikud, et siis on nagu õige elu. Aga see on see, mida Jumal meil palub teha. Äkki meil on midagi muud. Kunagi räägiti ühest mehest Ameerikas, kes sai südamesse, et oi, et ma pean oma auto ära andma. See mees andis oma auto, ta oli väga keeruline, ta oli see väga oluline, aga ta andis selle auto ära. Noh, auto oli selline nagu ta oli, aga sõitis, aga andis ära. Ja järgmisel päeval tal kingiti uus auto. Võimas. Ja see teadmine levis. Ja teate, kui palju kingiti tol ajal seal ümber kandis autosid ära? Ja kui palju oli poole aasta jooksul kurbi jalakäijaid pärast seda? See plaan, mis on temale, kas see on ka minule? Me tahame olla sõnakuulelikud Jumala ees. Aga mis on Jumala kutse meie jaoks? Aga kõige selle ees tekib üks küsimus. Me oleme siin kõik kristlased, aga vahete vahel tuleb meil küsida, aga miks me peame seda üldse tegema? Elu veereb nagu hernes. Ma tean, et eriti kui on mitte kristlased meie ümber, küsivad, aga mul on niigi hästi, et miks ma peaksin kirikusse tulema? Mul ei ole seda põhjust tulla. Et kui mul raskeks läheb, küll ma tulen. Aga on ka vastupidised olukordasid. Ütled inimesele, olen ühes uurimuses lugesin, Niki Kambel oma raamatus kirjutab, tule, sul on, ma näen sulle raske, tule kirikusse. Ja mees vastab, aga mul on niigi raske, mis ma sinna kirikusse enam tulen. Selle koha peal meenub üks lugu, kui ma olen 3. klassis räägida sellist nalja lugu, et mees osis külmkappi omale, pani sisse, ei osa midagi teha, puge sinna sisse, sest hakkas hirmus külm, sest ta tunnis ennast väga halvasti, teised teevad ukse lahti, et tule välja, et sul on külm, et pane uks kinni, mul on niigi külm. Me oleme selle raskuse sees ja me ei taha haarata kinni sellest, mida Jumal meile pakub. Milleks tulla Jumala juurde? Milleks tuua ohvreid? Kas elu on nii hea, et meil juba õnnestub ja siis me käime pühapäeval kirikus, toome piisavalt ohvreid, et meie elu ikka jätkuks hästi? Vahel me tuleme ka raskustes Jumala juurde. Aga kristlastena on ka meil aegalt mõnikord mõistlik küsida, miks ma seda teen? Kas selleks, et mul oleks õnnistus voolaks? Või selleks, et Jumal mind raskustest hoiaks? Ikka jälle olen lugenud ka Vana Testamendi 1. Moose raamatu 3. peatükist loen algusest. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, Kas Jumal tõesti on öelnud, et ei tohi süüa sellest rohuoja puust? Kas ma lugesin täpselt? Mis läks valestki? Kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte üheski rohuaja puust? See on huvitav olukord. Ja nüüd kuidas vastab naine maole? Me sööme küll rohuaja puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset rohuaeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa, ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte ja me teame edasi, mis juhtub selles loos. Kui meie elu läheb enam vähem või vastupidi, me oleme väga suurtes raskustes, siis tihti lugu see elu haarab meid enesesse ja me kontakt Jumalaga jääb kesiseks. Ja vaat siis tuleb kuri meie juurde ja küsib, kas Jumal tõesti on öelnud seda ja teist? Ja mis oleks olnud Eeval võimalus selle koha peal öelda? Sina madu, ma ei räägi sinuga sel teemal. Aga mida, kuna see küsimus oli nii kavalasti, kuidas kuri esitab meile küsimusi? See kuri esitab meile küsimusi sellisel kujul, kas tõesti on öeldud siin midagi väga absurdset sinna juurde, et noh, et me tahaksime, see ei ole ju nii, et sa said valesti aru täiesti. Aga see on konks, millega kuri küsib meie käest. Kui me seisame valikute koha peal, kas anda kiusatusele järgi või jääda Jumalale kindlaks? Kas Jumal tõesti on öelnud? Aga selle varjus on veel üks küsimus. Kas Jumal tõesti tahab meile parimat selles hetkes või on mul praegu natuke parem lahendus selle olukorra juures? Mart Metsal on oma jutluses öelnud, et selliste, kui me selliste valikute keskel seisame ja me anname järgi, et noh küll, toon võib-olla natukene rohkem, panen kümnist ja natukene rohkem palvetan, et küll siis need asjad korda saavad, aga kui me neid eksameid ära ei tee, siis Jumal toob meid ikka ja taas sellesse klassi ja me ei saa aru, miks pärast me elus mõned asjad edasi ei lähe. Ja kuri tuleb ja küsib, kas Jumal tõesti tahab sulle parimat. Sa hakkad mõtlema, et noh, ja üldiselt küll, ja et noh, igavene elu ja noh, elu läheb üldiselt ka. Aga vaata see pisike küsimus, et vaata noh, kui sa siit natukene, vaata milline, miks sa jääd sellele sõnale kindlaks, miks sa pead olema nii õiglane, et sa mingisugused tühjastest asjadest kinni haarad. Ära ole rumal. Sa oled, ei, ma rumal, eks ole, aga kas tõesti? Ei, no aga kas tõesti? Ja jälle me teeme selle väikese vea ja jälle me kukume läbi. Sest mingil hetkel me hakkame kahtlema, kas Jumal ikkagi tahab meile parimat ja kuidas see parim ikkagi, kuidas see parim tegelikult välja läheb, välja näeb. Mida ütleb meile tänane sõnu? Sõna kuulmist, mitte ohvrit. Aga meie tahaks vahetavahel leida parema tee, mitte meie ise, sest saatan küsib, kas tõesti niimoodi on. Ja kõige selle keskel, lõpuks me tuleme küsimuse ette, mis jääb siis päeva lõpuks järgi? Meie elu saab varsti otsa, varem kui me seda arvame. Ja siis mõtleme, et meie igatsus, võidelge, et minna sisse kitsast väravast. Jah, aga see kunagi tuleb kunagi, aga ka tänane päev on vaja veeretada õhtusse. Ja täna tuleb teha kompromisse või siiski kuulata Jumala sõna. Üks argument, meil on siin väga armsaid inimesi kristlaste hulgas, kes on tõsiselt pühas vaimus. Ja meil on siin, ka täna siin koguduses on üks väga armas õde, keda meie lapsedega armastavad väga siin. Kärlas käia vaatamas ja tema on nagu selline, nagu meie nükkene, alati selle kõrgpunkt, see külastus. Aga on ka teisik, mul on üks minu vanatädi, kes oli väga, väga armas inimene aastakümned tagasi. Ta oli juba 90, ta oli 95 aastat, 94. Ja siis tal oli südame probleemid, ta elas meie majas ja siis Ma ütlesin, et me ei tea, kuidas talle tervist jagatakse. Ja lapsed sattusid sellest täiesti, minu lapsed olid siis sellised, noh, võib-olla 6- ja 10-aastased ja siis nad läksid, jooksid sinna alla korterisse, kus ta elas, tagusid tädi Lainele, kell 12:30 ukseb. Tädi Laine, ära, sure ära! See armastus, mis sellest inimesest välja voolas. Ja siis paar nädalat hiljem me seisime selle inimese surivoodil Tallinna keskhaiglas. Mida nüüd surivood? Tal see südamega oli pahasti. Ja ta ütleb meile esmaspäeva õhtul, et ärge palvetage, et ma peaksin terveks saama. Kui Jumal tahab mind kutsuda, siis ma olen selleks valmis. Aga need ei olnud sõnad. See on huvitav, et haigla keskkonnas äkitselt püha vaim langes. Pisarad voolasid. Ja selle inimese kõrval seistes, kui sa seisad püha inimese kõrval, kes on minemas, siis äkitselt sa näed seal mingit väikest sära, taevalist sära, seda pühavaimu puudutust äkitselt. Ja nii väga tahaks seda puudutada. Ja sellistel hetkedel, kui selline hetk kätte saadub, siis ühel hetkel ei ole enam küsimus, miks olla kuulekas Jumalale? Miks igatseda tema ligiolu? Jah, igavene elu, aga Jumala pühavaimu ligiolu, mis teeb kristlased rõõmsaks? See Jumala ligiolu, see on see, mida me iganes igatseme. See on vaid see üks, mida me Jumalalt palume. Üht vaid sinult, Jumal, ma palun, et võiksin olla sinu ligi. Aamen.
Hallelujah.
Tõusume praegu palveks. Issand, sina näed meie elu, meie igat päeva. Kui me oleme valikute ees, mida teha, kuidas käituda, kuidas olla. Issand, siis anna meile sõna kuulelik süda. Et me otsustaksime nii, nagu sina tahad. Nii nagu Issand Jeesus sina kord ise ütles, et mitte see, mida mina tahan, vaid isa see, mida sina tahad. Issand, sa oled meile öelnud, et kui me nii väga igatseme oma elu säilitada, siis me kaotame selle. Aga kui me oleme valmis sinu pärast, kas või oma elust loobuma, siis me hoiame selle igaveseks eluks. Issand, aita, et me võiksime elada nii, et sinul on sellest hea meel. Et me ei teeks mitte midagi au pärast või heaolu pärast, vaid et see, mida me teeme, võiks olla see, mis on sinu poolt meile antud teha. Issand, ilmuta meile oma tahet. Näita meile teed. Sa oled meie igaühe jaoks annud siin maa peal ülesanded erinevad, et kogu sinu riigi töö saaks tehtud. Me keegi ei suuda teha kõike, aga me igaüks suudame teha midagi. Issand, aita, et me ära tunneksime selle, mis on sinu poolt meile antud. Ja et me oleksime siis valmis seda tõesti tegema. Tänu, Issand, et sina oled toonud selle kõige suurema ohvri. Ohvri, millega sa oled meid jäädavalt pühitsenud. Millega sa oled meile avanud taeva väravat. Issand, tänu, et me ei pea ennast ise õigeks tegema sinu ees, sest sina oled seda juba teinud. Issand, me palume, et paljud võiksid seda ära tunda, selle vastu võtta. Et kui on see hetk käes inimese elus, kus ta võitleb ise endaga, et ta julgeks tunnistada, ma vajan armu. Issand, siis anna jõudu igale ühele tunnistada seda, et me vajame armu, sest me ei suuda ennast ise õigeks teha. Issand, tänu sulle kõige hea eest. Aamen. Olge head, võtke praegu istet. Me oleme täna siia kantsli ette pannud põlema 3 küünalt ja möödunud teisipäeval. Kutsus Issand siit maa pealt igavesse koju meie armsa õe Helgi Randma 19. augustil. Hommikul oli tema viimased hingetõmbed. Ja kui ta seal Samaaria hooldekodus siit meie keskelt lahkus, siis Ülo ütles, et tema läks Issanda rahus. Tema oli valmis. Ta sündis 1937. aastal, 8. aprillil. Ja kõiki elupäevi kokku sai üle 88 aasta. Elu oli see aeg, kus ei olnud alati lihtne olla ja elada. Tema põhiline tööaeg möödus radistina, aga oli muidki ameteid. Ise oli ta väga suur raamatulugeja, käsitöötegija, väga suur palvetaja. Võib-olla seda nii väga näha ei olnud, see toimus enamasti öösiti, kui uni ära läks. Aga siis, kui ta juba nii palju tervise poolest nõrgaks oli jäänud, et mälugi kippus alt vedama, siis olid tal kõik oma lähedaste nimed kirja pandud, et ta peaks ikka meeles kõigi pärast palvetada, et keegi vahele ei jääks. Ja nii ta tegi seda ustavalt. Ja usun, et nii mõnedki palved, mis tema poolt on palvetatud, saavad veel vastatud. Kui Helgit seal Samaare hooldekodus kohtasin, siis ta oli alati naeratav, rahul, rõõmus. Ja minu jaoks kõneleb see tegelikult sellest, et Jumala rahu on inimese südames, et seal, kus teised võib-olla on rahutud ja otsivad midagi, temal oli see leitud, mida ta otsis, ja tal ei olnud vaja midagi enam otsida. Ja ka need, kes seal hooldekodus täiest hoolt kandsid, ütlesid, et Helgiga on nii hea, tema on rahul kõigega. Täna võime tänuga meenutada Helgi elu. Kärdla koguduse liikmeks sai ta 1991. aastal, aga tegelikult see teekond Jumalaga algas ikka palju-palju varem. Juba 57. aastal oli ta läbi teinud luterliku kirikul erikooli ja lihtsalt see teekond nagu veel rohkem ja rohkem otsida Jumalat kestis natukene kauem ja lõpuks ta meie keskele siia jõudis. Ja oli üle 35 aasta ustavalt ka meie koguduse liige, alati kohal. Ja lihtsalt on hea meenutada armast inimest, kes on meie keskel olnud, kes on oma armastust oma lähedastele kinkinud kuhjaga. Ja täna teda meenutades võime lihtsalt püüda võtta teda ka eeskujuks. Jumala sõna ütleb nii huvitavalt, et parem on minna leinakotta kui pulmakotta, sest seal on kõigi inimeste lõppe, kes elab võtku seda südamesse. Teeme täna seda meiegi, et mõtlema Helgi peale ja võtame seda südamesse, mis tema on teinud. Meil on ka üks mälestuse laul. Aga see mälestuse laul on seekord niisugune, et me lihtsalt tõuseme ja kuuleme seda mälestuse laulu.
Thank you.
Hängutame pead palveks. Issand, tänu sulle, et sa oled Helgi kaudu meile jätnud ühe kauni mälestuse. Ennist eriti lähedasi, armsaid lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi. Tänu, issand, et sina oled meie ligi, kes me oleme jäänud siia maa peale käima. Issand, kinnita sina ise poeg ja tütart peredega. Issand, ärata sina uusi Helgi asemele, kes sinu ka koos võiks käia siin maa peal sama ustavalt, nagu tema käis. Issand, täname, et sinu arm on nii suur. Et sinu arm on olnud Helgi elu üle nii suur. Et sinu arm on täna meie üle nii suur. Issand, ja me täname, et me tohime usaldada sind ka nendel hetkel ja just eriti nendel hetkedel, kui me ise oleme kurvad ja leinaski. Ja me täname, et tõesti sina oled valmistanud teega surmast ellu ja sellepärast ei pea kurbus valitsema jäämagi. Tänu sulle, issand, sinu armastuse eest. Aamen. Olge head, võtke praegu istet. Meil on väga hea meel olnud siin teiega koos olla. Ja kui sa nüüd tagasi Paidesse lähed üks päev, siis tervita meie poolt Paide rahvast ka. Ütlen, neil on väga hea vasta. Aga meie võime koguneda siin paigas jälle homme. Kell 6 on meie palvekoosolek. Ja pärast seda on ikka meil ka selline vendade palveosa. Naised on meil kolmapäeva hommikuti alati ustavalt kohal, 3:07 on naiste palvehommik. Ja tuleval pühapäeval on hommikul kell 11 taas Jumala teenistus siin paigas. Ja jutlustamas on Siim Kask. Kes täna tahab veel minna teenistusele, siis võib ka minna. Kell 3 on jausas üks kaunis teenistus, kus on ka eriti just selliseid priilaule kuulda. Nii et võib siis kella 3 ka sinna minna veel. Aga nüüd tõuseme veel õnnistussõnadeks. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pane paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile oma rahu. Aamen. Ja me jääme seisma ja me veel kuuleme ka õnnistussõnad laulus. Thank you.